hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. 3-də
tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllitki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasən
salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? ATƏT Parlament Assambleyasının 23 illik sessiyası nə ilə yadda qaldı? Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri niyə yayım sayını azaltdı? Fransanın keçmiş prezidenti Sarkozi nədə ittiham olunur? Azərbaycan polisində peşə bayramı yaraşırmı? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Polisə güvənirsinizmi? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 057-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. İyunun 28-dən başlayan ATƏT Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 23 illik sessiyası bugün nəhayət ki, öz işinə yekun vurdu və Marifə artıq biz studiyamızda salamlayırıq. Marifə, hər vaxtın xeyri olsun. Marif, bugün hansı proseslər baş verdi və sonuç olaraq nələr yadda qaldı, hansı sənədlər imzalandı?
Bugünkü sesiyanın bugünkü sonuncu günündə əsasən ATƏT regionunda gender məsələlərinə həsr olunmuş layihə müzakirə olundu və ATƏT nümayəndəsi, məruzəyə çıxış edən nümayəndə bildirdi ki, ATƏT-in
belə deyək, rəhbər orqanlarında qadınların təmsil olunması təxminən 36%-ə yaxındır. O bunu yaxşı bir rəqəm adlandırdı və qeyd elədi ki, bu gələcəkdə də artırılmalıdır. Amma mən onu da qeyd edeyim, özüm bir kısaca bir araşdırma apardım. Həmin çıxışdan sonra bizə verilən bir jurnallar var. Jurnal var, orada bütün nümayəndə heyətlərinin qadın, kişi üzvlərinin adları, fotoları var və mən baxdım, Azərbaycandan iki nümayəndə elə dövlətlər var. Misal üçün, ən çox qadın təmsil olunan nümayəndə Almaniyada, orada 11 nəfərdir, yarısından çoxu qadınlardır. Avropa ölkələrindən demək olar ki, qadınlar daha çoxdur. Keçmiş Sovet ölkələrindən, misal üçün, Gürcüstandan bir nəfər də qadın yoxdur nümayəndəyətin tərkibində. Yəni, ATƏT Parlament Asambleyasından söhbət gelir.
Yəni, qadın... bir özün gender bərabərliyi kimi bir araşdırma aparmışsan. Əslində, yəni, nümayəndə heyətinin tərkibində qadınların daha çox olması, həm də o tədbirə bir gözəllik qatır, yeri gəlmişdən
izləyir.
Həm gözəl qadında, həm də çox gözəl çıxışları ilə yadda qalır.
Daha sonra...
Portugaliyadan olan deputat nəzərdə tuturdum mən.
Hə, ondan çox adam, jurnalistlər də digər nümayəndə heyətinin üzvləri də şəkillər çəkdirirdilər.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mən bu dəfəki ATƏT-in tədbirinə qatılmamışam, çox böyük məmnuniyyətlə mən də şəkil çəkdim.
Demək, Ermənistandır, Gürcüstandır, Rusiya nümayəndə heyətidir. Demək olar ki, bir neçə mən baxdım, nümayəndə heyətlərin tərkibində qadınlar yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, qadın nümayəndələr yoxdur. Amma Azərbaycandan bildiyiniz kimi iki nəfər, Bahar Muradova və Rəbiyə Aslanova. İkisi də çox fəal çıxış eləyirdilər, bütün məsələlərə müdaxilə eləyirdilər. Və bu genderlə bağlı məsələ, regionda gender məsələ nəsr olunmuş layihə qəbul olundu. Onu da qeyd edim ki, bunu İsveçli diplomat Valburga Hamsburg Douglas çıxış eləyib məlumat verdi və onu da qeyd edim ki, bu xanımın Bakıda olduğu ərəfədə sessiyadan sonra şəhərdə gəzəndə hardasa mən onu tam dəqiqləşdirə bilmədim. Qolu sınmışdı, belə qolu sarıqlı başını oturmuşdu. Gəzərkən. Təxminən biz soruşdu demədi, yəni necə olub, amma o dedi ki, birinci elan elədilər ki, o deyəsən zalda yoxdur, onunla bağlı problem yaranır və biz baxdıq ki, oturub zalda və sonradan özü çıxdı, çıxış elədi, baxmayaraq, yəni onun qolu belə deyək sarıqdaydı, sarıqlıydı qolu. Amma necə hansı şəraitdə, yəni bu aydınlıq gətirə bilmədik, biraz yəni mümkün olmadı. Daha sonra demək...
Yeri gəlmişəm, bir maraqlı məqamı da əslində sənin yazdıqlarında görmüşdüm mən. Genderlə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı çıxışlarda deyəsən, adam tapmayıblar çıxış etməyə.
Genderlə bağlı...
Bu maraqsızlığı
bu, görmüşdüm. Bir qədər mən onu dəqiqləşdirəyim, genderlə bağlı yox, ümumi məsələlər var idi orada. Müxtəlif, kiminlə narahat eləyir, o məsələlərdən danışmalı idi, ümumi bir məsələ idi. ATƏT Parlament Asambleyasının prezidenti, yəni iclasa sədrliyi eləyən bir neçə adama söz verdi. Məlum oldu ki, həmin adamlar yoxdur. Ukrayna nümayəndəsinə söz verdi. Məlum oldu ki, Ukrayna nümayəndəsi gəlməyib, ola bilsin bəlkə çatdırmayıb, ola bilsin bəlkə də çıxıb gedib, çünki mən o xanımı, o adı çəkilən xanımı axıracan da sessiyada görmədim, ola bilsin çıxıb gediblər. Daha sonra hə, baxım, Natalia Ahafanova idi, söz verildi, yox idi. Daha sonra Gürcüstan nümayəndəsinə söz verildi, o da Azərbaycana təşəkkürlədi, qonaqpərvərlik və digər məsələlərlə bağlı. O qeyd elədi ki, hətta belə bir cümlə işlətdi ki, Azərbaycana təşəkkür edirəm, biz gedəndən sonra bir də bura gəlmək istəyəcəyik. Və daha sonra Ermənistan nümayəndəsinə rəhbəri, nümayəndəyətin rəhbəri Arteş Gigon yana söz verildi, o da o bir iclaslarda deyim ki, çox belə deyək, çıxışlar eləyirdi, Qarabağ Respublikası deyirdi, Azərbaycanın aqressiyasından danışdı müxtəlif. Belə deyək, çıxışları Azərbaycan tərəfi çox qızıqlandırdı, amma bugünkü çıxışda onun Azərbaycan tərəfinə təşəkkür elədi. O qeyd elədi ki, Azərbaycan nümayəndəsi bizə hələ gəlməmişdən əvvəl bildirmişdi ki, söz vermişdi ki, sizə münasibət yaxşı olacaq, sizə şərait yaradılacaq, təhlükəsizliyinizə təminat verilir və burada hər hansı bir narahatlığa...
Burada xatırlatmaq yerinə düşər, həmin otelin qarşısında Qarabağ Azadlıq Təşkilatı piket keçirməsini, etiraz aksiyasını keçirməsini xatırlatmaq olardı, bilmirəm. Sən izləmişdin yoxsa yox? Yəni polislər də atmışdı o aksiyanı.
Hə, biz onda içəridə olmuşuq. Yəni o sessiya davam edəndə çölə çıxma mümkün olmur. Və o baxılan belə bir ifadə işlətdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti bizə işləməyə şərait yaradılacağını demişdi və belə də oldu. Mən sədir sizə və Azərbaycana təşəkkür edirəm. Bu çıxışı belə deyək alqışlarla qarşıladılar. Ona görə ki, iki tərəf söz atışması ilə iclasda yəni belə deyək ki, görünürdü, müşahidə olunurdu. ATƏT Parlament Assambleyasının yəni sədri, prezidenti Ranko Krikapovic də belə bir halın baş verməsini müsbət hal kimi qiymətləndirdi. Dedi ki, bu çox yaxşı aldı. Sizdən Azərbaycana qarşı xoş sözlər eşitdik və bu əməkdaşlıq üçün yaxşı bir tendensiyadır. Və daha sonra iclasda bir qədər
yeri bu tərəf orada təşəkkürlərlə yanaşı tənqidlər də olub.
Bəli, mən elə ona keçirəm. Mən elə ona keçirəm. Yəni əslində belə demək olarsa, yəni bu ATƏT Parlament Assambleyasının Bakıdakı bu sonuncu gün toplantısı daha çox təşəkkürlərlə yadda qala bilərdi. Sadəcə Danimarkadan olan bir nümayəndənin bu bir qədər tənqidi fikirlər səsləndirməsi bu fikri deməyə bir qədər ehtiyatla yanaşmaq adamı məcbur edir. Danimarkadan olan diplomat Karsten Laund Zen Azərbaycana yaxşı tədbirin təşkilatçılığına görə dediyim mən təşəkkür edirəm, amma çıxışının bundan sonrakı hissəsini tənqidlərlə davam elətdirdi. Mən istəyirəm əgər səsinə
hazırda bilərik. Kim Danimarkadan olan deputat?
Danimarkadan olan deputat o bu tənqidi də ondan əsaslandırdı ki, axı bir sədri ilə bir gün əvvəl görüşmək istəyiblər, otelə dəvət ediblər, sessiyanın keçirildiyi otelə o
artıq səsi hazırdır, yəni onun dedikləri hazırdır və biz həmin səsi onun dediklərini eşidirik.
Təşkilatçılığa, qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm, amma onu deyim ki, biz ATƏT Parlament Assambleyasının tədbirini insan hüquqlarının ciddi pozulduğu bir ölkədə keçiririk. Bunu ona görə deyirəm ki, biz Danimarka nümayəndələri olaraq AXCP sədri Əli Kərimini sessiyanın keçirildiyi otelə dəvət etdik. Amma onu otelə buraxmadılar, biz onunla söhbət etdik. Amma buna imkan verilmədi. Mən xahiş edirəm ki, ev sahibliyi ölkələri ATƏT-in belə tədbirlərində QHT müxalifət nümayəndələri ilə deputatların görüşlərinə icazə verilsin. Əgər belə imkan verilməyəcəksə, onda belə ölkələrdə tədbirlər keçirilməsin.
Marif, tamam edin.
Onun bu çıxışı mən onu da qeyd edeyim ki, yəni o Əli Kərimini dəvət eləmişdi, bir qədər də ola bilsin bəlkə daha aydın olsun. Əli Kərimini dəvət eləyib və orada imkan verməyəndə o şəhərin başqa bir hissəsində Bakıda, başqa bir kafedə təxminən 2 saat Əli Kərimindən görüşüblər. Mən Danimarka nümayəndəsinin digər bizə ayrıca müsahibə verdiyi nümayəndəsindən soruşdum, xanım nümayəndəsindən bu çıxış ilə, çünki çıxışdan sonra dərhal aeroporta yollandı və o xanım bildirdi ki, yox, onlara o kafedə hər hansı bir maneçilik yaratmayıb, 2 saat təxminən danışıblar.
Həmin xanımın müsahibəsini eşidə bilirik mi hazırda biz, yoxsa?
Yox, hazırda hal-hazırda o hazırlanır, amma mən digər bir məsələni qeyd edeyim.
Yəni o xanım deputatın demək istədiklərini, daha doğrusu dediklərini görmək istəyənlər saytımızda oxuya bilərlər, bir qədər sonra hazırlanır. Bəli.
Və daha sonra bu çıxışa Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Bahar Muradova etiraz elədi. O bildirdi ki, əslində bu Azərbaycanın problemi deyil, bu ATƏT Parlament Assambleyasının problemidir. Çünki ATƏT Parlament Assambleyası hər hansı bir yerə dəvət etdiyi adama əvvəlcədən bir sənəd, bir hansısa bir vəsiqə, yəni sifariş verməlidir və bilinməli idi ki, bu adam bura dəvət olunub. Ona görə, yəni bu məsələni Azərbaycanın üzərinə atmayın. Mən istəyirdim Bahar Muradova.
Bahar Muradovanın səsini eşidirik biz.
Siz birinci dəfə deyil beynəlxalq təşkilatının tədbirində iştirak edirsiniz. Təşkilatçı tərəf Azərbaycan olsa da, bu təşkilatın qaydaları var və onun şəxslərin buraxılması, qeydə alınması, iştirakının təsdiqlənməsinin müvafiq prosedur qaydaları var. Və Azərbaycan da bu qaydaların hər bəndinə əməl edib, adı çəkilən şəxsin, siyasi partiya rəhbərinin bura daxil olmamasının səbəbi Azərbaycan hökuməti deyil, ATƏT Parlament Assambleyası və onun katibliyinin daxili qaydalarıdır. Və o vaxtında, zamanında qeydə alınmış olsaydı, bugün bu parlamentdə sizin müşahidə etdiyiniz və heç zaman ATƏT Parlament Assambleyasının buna qədərki tədbirlərində müşahidə etmədiyiniz bir hal, bu qədər mətbuat nümayəndələrinin iştirakı, yüzlərlə qeyri-hökumət təşkilatları və Azərbaycanda müxalif mövqeyi ilə fərqlənən şəxslərin iştirakı sübut edir ki, onlar prosedur qaydalarına əməl etdiyinə görə bura buraxılıblar və Azərbaycanın bir özəlliyidir ki, azad vətəndaş cəmiyyətinə və azad mediyaya mənsus və biz onlar üçün hər cür şəraiti yaratmışıq. Biz onlara minnətdar olmalıyıq ki, onlar bizi və sizləri bütün dünyaya burada göstərirlər. Mən çox istərdim ki, bundan sonraki tədbirlərdə də mətbuat və qeyri-hökumət təşkilatları bu şəkildə təmsil olunsun.
Mövzunu davam etdirirsən, yəni Əli Kərimlinin ora buraxılmaması ilə bağlı deyilənləri davam etdirirsən, yoxsa başqa mövzuya keçirik?
Əli Kərimlinin təxminən bizim həmkarımız Yafəz...
Bəli, Yafəz Əkrəmoğlu müsahibə götürüb, mən istəyirəm ki, yeridir hazırda onun Azadlıq Radiosuna dediklərini eşitməyin. Əli Kərimlinin müsahibəsini eşitirik hazırda.
Kim dəvət eləmişdi ora?
Carlton, ATƏT Parlament Assambleyasında millət vəkilidir. Orada adı da var, familiyası mənim indi adımda qaldı. Carlston, sənət Carlston.
Məzif hansı ölkədəndir?
Danimarkadan.
Danimarkadan. Və sizi nə deyib buraxmadılar?
Deməli, cənab Carlston məni otelin qarşısında qarşıladı. Biz birlikdə girdik içəri. Orada onlar yaxınlaşdılar. Foyədə bizə. Biz artıq seçmişdik foyəyə. Foyədə bizə yaxınlaşdı müəyyən adamlar. Mən bildim ki, onlar təhlükəsizlik orqanları ilə bağlı adamlardır. Dedilər ki, biz dəqiqləşdirməliyik ki, bu adam, yəni mən, əlçindir. Burada görüş keçirə bilər, yoxsa yox. Biz də oturduq bir tərəfdə, dedik, gedin dəqiqləşdirin. Onlar gəlir, dedilər ki, yox, sizə icazə verilmir, yəni mənə. O zaman Carlston öz ölkəsinin nümayəndəyətinin başçısı Cənab Peter adı ilə tanıyıram. Onu dəvət elədi. O, ATƏT-in rəhbərliyinə daxildir Parlament Assambleyası və əlavə olaraq ATƏT Parlament Assambleyasının katibliyindən adam dəvət elədi. Onlar gəldilər. Həmin adamlarla danışıq apardılar ki, mən dəvət olunmuşam, rəhbən qonağam. Ona görə də mənə onlar mani olmalı deyirlər. Amma onları da eşitdilər. Deputatlarla bizim təhlükəsizlik xidmətin arasında xeyli mübahisə oldu aralarında, amma onlar israr elədilər. İstədim ki, sağollaşım, artıq tərk edeyim. O zaman, demək, ATƏT Parlament Assambleyasının üzvü olan deputatlar, 3 nəfər, özü təklif elədi ki, bəlkə biz gedək şəhərdə başqa bir yerdə görüş keçirdək. Mən dedim, mən etiraz eləmirəm, mənim vaxtım var. Onlar mənimlə birlikdə oteldən çıxdılar. Mənim maşında gedib şəhərdə bir kafelərin birində oturduq, işi saat müzakirələr apardıq.
Bahar Muradova deyib, problem ATƏT-lə bağlı olub, sizinlə görüşün alınmaması ilə bağlı. Çünki deyil, qeydiyyatla bağlı nəsə, əvvəldədən onlar nəsə bildirməli idilər, nə bilim, nə eləməli idilər və Azərbaycan hökumətini günahlandırmır, günahı atır ATƏT-in üzərinə.
Bu, Azərbaycan hökumətinin represiv mahiyyətini gizlətmək səyləridir. Dünyanın harasında görünüb ki, millət vəkillərinin görüşündə maniyyə yarad olsun. Fiamont Hotel çox böyük bir oteldir. Demək, orada tədbir keçirilsə də oteldə başqa adamlar da vardı. Otel necə kiminsə üzünə bağlana bilər? Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan hökumətinin mənə qarşı, real müxalifətə qarşı olan represiv siyasətinin daha bir elementidir. Siz bilirsiniz ki, görüşlərimin qarşısını almaqdan ötürü 8 ildən artıqdır ki, əmin bu hökumət mənə support vermir. Bəlkə onun da səbəbkarı ATƏT-dir. 7 dəfə mənim sədr olduğum partiyanı ofisdən məhrum ediblər. Onun da mı səbəbkarı ATƏT-dir? Ona görə də əlbəttə ki, bu birbaşa Azərbaycan müxalifətinə qarşı olan represiv siyasətdir. İnsanlığa zidd hərəkətdir, ayrı seçicilikdir, rəsmən diskriminasiyadır. Və əlbəttə ki, mən bu məsələnin müzakirəsini davam elətdirəcəm həm beynəlxalq qurumlarda, həm də digər vasitələrdə, hüquq müstəvisində mən bu məsələnin müzakirəsini davam elətdirəcəm.
Görüşün təşəbbüsüzdən olmuşdu ya, onların özlərindən gəlir?
Onlardan olmuşdu görüş təşəbbüsü, mən təşəbbüs göstərməmişdim. Yəni təşəbbüs də məndən deyildi, onlardan idi təşəbbüsdən.
Demək, orada baş tutmasa da qıraqda görüşə bildiniz belə.
Bəli, gəldik şəhərdə, demək, İstiqlaliyyət küçəsində. Oradakı kafelərin birində görüşümüzü keçirdik, ətraflı mübahisə apardıq və ATƏT Parlament Assambleyasının 3 nəfər nümayəndəsi əyani şəkildə ölkədə müxalifəti olan münasibəti gördülər.
Bu, orada söhbət nədən getdi, nəyi müzakirə elədi söhbət əsnasında?
Hər şey, Azərbaycanda olan ölkədəki vəziyyətlə bağlı hər şeydən danışdıq. Həm siyasi məhbus məsələsini danışdıq, fundamental hüquqla azadlıqların təmin olunmaqla bağlı məsələləri danışdıq, həm Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏS-in ümumiyyətlə qərb institutlarının daha qeyd tutmasının məsələsini müzakirə elədik. Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Ölkədə olan vəziyyət və bizim Azərbaycan-Avropa münasibətləri ilə bağlı geniş spektr məsələləri müzakirə elədik.
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin Azadlıq Radiosuna ora buraxılmaması ilə bağlı ATƏT Parlament Assambleyasının sessiyasında, daha doğrusu görüşə buraxılmaması ilə bağlı dedikləri idi ki, biz eşitdik, marif davam edirik mövzunu, buyur.
Və günün sonuncu günün, iclasın sonuncu günü mühüm bir sənəd qəbul oldu. Bu, Bakı bəyannaməsi adlı bir sənəd idi. 140 bəndli bəyannamədə ATƏT-in regionda münaqişələrin həlli ilə bağlı, daha doğrusu sülh yolunun həlli ilə bağlı BMT nizamnaməsinə uyğun Helsinki yekun ATƏT-in Helsinki yekun aktı ilə və digər beynəlxalq prinsiplərə uyğun öhdəliklər qoyulurdu burada üzv dövlətlər arasında. Daha sonra sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü prinsipinə əməl edilməsi ilə bağlı məsələlər var idi. 140 bənddən ibarət bir bəyannamə idi. Bu bəyannamədə Ukrayna ilə bağlı da xeyli geniş məsələlər var idi və burada Ukraynanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə dəstək ifadə olunurdu. ATƏT ölkələrindən Ukraynanın ərazi bütövlüyündən dəstəklənməsi istənilirdi. Daha sonra Əfqanistanla ATƏT arasında əməkdaşlıq, regionda sosial, iqtisadi məsələlər, insan hüquqlarının qorunması, ərzaq təhlükəsizliyi və s. qaçqın və məcburi köçünlərlə bağlı məsələlər, bəndlər yer alırdı. Bəyannamə layihəsi bənd-bənd müzakirəyə çıxarılırdı və səsə qoyulurdu. Bu zaman bəyannamənin sonuncu bəndləri müzakirəsi zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova bildirdi ki, onun bəyannamənin 137, 138, 139 və 140-cı maddələrinə etirazlar var. Mən qısaca orada olan, yəni nəyə etiraz edirdi, orada nə yazılmışdı, onu mən qısaca deyim. Buyur. Sonra Bahar Muradovanın özünün fikirlərini səsləndirərik. Demək, bəyannamənin 139 və 140-cı maddələri daha çox, yəni Azərbaycan nümayəndəyətinin etirazına səbəb olmuşdu. Mən 139-cu maddəni oxuyum. Bir qədər əvvəl açıq, yəni bəyannamədə belə, o bənddə belə qeyd olunur. Bir qədər əvvəl açıq aşkar siyasi salarlı məhkəmə işi çərçivəsində həbs cəzasına məhkum olunan Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi, hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədlinin durumundan dərin narahatlığını bildirir ATƏT, yəni ATƏT-in Parlament Assambleyası və Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarını təkidlə, israrla çağırır ki, cənab Məmmədliyə münasibətdə ədaləti bərpa yollarını tapsınlar, ona və siyasiləşmiş məhkəmə işlərinin qurbanına çevrilmiş digər vətəndaşlara insan haqlarının qorunması, hüququn aliliyi sayəsində fəaliyyətlərini davam etdirməyə imkan versinlər. 100 bəyannamənin 140-cı bəndində ATƏT Parlament Assambleyası Azərbaycan hökumətini təkidlə ATƏT-in Bakı bürosunun açılmasına icazə verməsini çağırırdı və Azərbaycan hökuməti və qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti Bakıdakı layihə koordinatorunun mandatını genişləndirməyə. Yəni, burada da qeyd olunur ki, ATƏT Parlament Assambleyası bunu israrla tələb eləyir. Və Bahar Muradova bu məsələyə etiraz elədi. Mən istəyirdim Bahar Muradovun özündən eşidək. O qeyd elədi ki, bu
Bahar
bəndlər çıxarılmalıdır.
Bakı bəyannaməsi ilə bağlı etirazını hazırda eşidirik biz. Buyurun.
Ona görə ki, 137-ci bənddə hər tərəfli, effektli və uzun müddətli mandat sözü işlənir, ifadəsi işlənir və bunun altında hansı mənalar dayanır, bu aydın deyil. Bununla bağlı biz mövqeyimizi ifadə etmişdik, amma bununla belə qətnaməyə daxil edirik və biz bunun aydın olmadığı üçün onun əleyhinə çıxış edirik.
Buyur, Marif.
Demək, digər bəndləri də sadaladı Bahar Muradova və daha sonra bu məsələ səsə qoyuldu, amma Bahar Muradovun iradlarının heç biri nəzərə alınmadı və elə bəyannamə bu bəndlər olduğu kimi qəbul edildi səs çoxluğu ilə və bununla da Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Daha sonra ATƏT Parlament Assambleyasının 23-cü sessiyasında sədr seçkiləri, Parlament Assambleyasına sədr seçkiləri keçirildi və bu Hollandiyadan olan bir nümayəndə seçildi. Mən adını unutdum çox.
Səhvəmizdə olacaq.
Var, artıq var. Oradan yazmışam.
Adını hamısını yadda saxlamaq mümkün deyil. Üstəlik də hamısı xarici olanda heç birini yadda saxlamaq olmur.
Yəni, 2015-ci ildə ATƏT-in Parlament Asambleyasına həmin nümayəndə, həmin prezident rəhbərlik edəcək.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm Maarif ətraflı məlumat verdiyin üçün və bu bir neçə gündə dinləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı bununla bağlı məlumatlandırdığın üçün, daha geniş şəkildə məlumatlandırdığın üçün Maarifin oradan gətirdiyi, hazırladığı bütün reportajlara, bütün mövzulara, müsahibələrə siz Azadlıq Radiosunun saytında daha geniş şəkildə həm video şəklində izləyə bilərsiniz, həm də material şəklində, məqalə şəklində oxuya bilərsiniz. Nəsə demək istədin?
Demək bir şey deyirdim bir qədər son bir istəyirdim, bir əhval ruhu ilə bitirək. Buyur. Və bu ATƏT-in Parlament Asambleyasının iclası bitəndən sonra foyedə hamıya ağ çaxır, mədrəsə şərabı bax belə bir düzmüşdülər.
Yəqin ki, Maarif, efirdə çaxır içib çıxış etmirdin hazır.
Yox, yox, yəni bu təbii ki, oradakı qonaqlar üçün.
Sizin üçün deyildi. Yox. Siz qara adamlarsınız. Təşəkkür edirəm, Maarif, ətraflı məlumat verdiyin üçün və bir daha artıq tərk edə bilərsən studiyamızı və mən xəbərlərə keçid alıram yenidən. Yer gəlmişən ilə mövzunun davamı olaraq ABŞ Konqresinin Helsinki Komissiyasının həmsədri Respublikaçı Kongresmen Christopher Smith seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin həbsdə olan rəhbəri Anar Məmmətlinin atası Asif Məmmədovla görüşüb, SMDT-nin koordinatoru Samir Kazımlının Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə görüşdə Anar Məmmətlini və mərkəzin həbsdə olan icraçı direktoru Bəşir Süleymanlının vəziyyəti müzakirə olunub. Görüşdə mən də iştirak edirdim. Anar Məmmətli və Bəşir Süleymanlıya qarşı çıxarılan məhkəmə hökmünün ədalətsiz olması kongresmenin diqqətinə çatdırıldı. Kongresmen onların məsələsini yaxından izlədiyini bildirdi. O, hər iki seçki müşahidəçisinin azadlığa buraxılması üçün çalışacağını vurğuladı. Christopher Smith prezidentlə görüşündə Anar Məmmətlinin məsələsində müzakirə etdiyində deyib. Və hazırda studiyamızda İslamdır İslam bugünlərim yeni müsavat və azadlıq qəzetləri haqqında səhifəmizə reportaj hazırlayır və bir qədər sonra siz həmin reportajı görəcəksiniz. Məsələ də ondan ibarətdir ki, daha doğrusu problem də ondan ibarətdir ki, bu qəzetlər artıq yayımlarını bir qədər azaldıblar. Söhbət tirajdan getmir, söhbət gündəlik yayımdan gedir. Səhv etmirəmsə, 7 dəfə deyil, artıq 6 dəfə, həftədə 6 dəfə çıxmaq qərarı veriblər. Belədir İslam, səhv etmirəm.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran dinləyicilərimizə salamlayıram. Əslində düz deyirsən, 7 gündən 6 günə keçiblər, amma eyni zamanda tirajlarının da azaldıqlarını bildirirlər qəzetlərin rəhbərləri. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru və təsisçisi Rauf Arifoğlu bildirir ki, 12600 nüsxədən 6500 nüsxəyə düşüblər. Bu son bir neçə ayda qəzetlərin satışına yaradılan problemlərdən sonra yaradılan deyəndə, yəni yaranmış problemlərdən sonra belə olub. Qəzetlərin 6 günlük iş rejiminə keçməsinin əsas səbəbi isə yay aylarında və bazar günlərində qəzet satışının az olması ilə əlaqələndirirlər. Rauf Arifoğlu deyir ki, yay aylarında xüsusən də bazar günləri qəzetlər çox az satılır, insanlar istirahətdə olduğundan qəzet oxumur və bu da redaksiyanın büdcəsinə ziyandır. Hətta belə alınır ki, öz ciblərindən və redaksiyanın büdcəsindən qəzetin bazar günü olan nüsxəsini pulunu ödəməli olurlar. Azadlıq qəzetinin redaktoru Süzəddin Şərifov isə bizə müsahibəsində dedi ki, əslində bir gün, həftədə bir gün qəzetin buraxılmaması işçilərin istirahət gününü qazanmasına səbəb olur. Belə ki, o bildirir ki, Azadlıq qəzetində işçi heyəti az olduğundan hər gün işləməli olurlar və işçilər belə də məzuniyyətə çıxmağa və yaxud həftədə bir dəfə istirahət günü götürməyə problemlər yaranırdı. Və bundan sonra həmin o istirahət gününü istəsələr də istəməsələr də qazanırlar. Və Azadlıq qəzetinin ofisində oldum bu günləri, redaksiyasında oldum. Əməkdaşları deyirlər ki, haradasa 2-3 ay olar ki, biz maaş almırıq, çünki qəzetin maddi problemləri var.
Yeri gəlmişdən, Azadlıq qəzetinin problemləri haqqında Azadlıq radiosu bir neçə dəfələrlə müzakirə aparıb onlarla, yəni onların çap
problemi də var idi nəşriyyatla bağlı. Bu problemlərini artıq həll ediblər mi? Yəni, nəşriyyat onlara olan borcunu istəyirdi. Əgər əks halda onların yayımını, yəni çapını dayandıracaqlarını bildirmişdi. Bununla bağlı hər hansı bir məlumat ala bilmirsən mi?
Bununla bağlı konkret bugün bir məlumat ala bilmədim, amma belə görünür ki, hələlik bu problem dondurulub. Və bir məsələni mən soruşdum redaktorlardan ki, bəs yayına kampaniyalar, marafonlar keçirilirdi. Bunlarla, məsələn, qəzetin maddi vəziyyətini düzəltmək mümkün deyilmi? Bunlar, onlar isə mənə dedi ki, bu marafonlar qəzeti ömrünü 2 ay uzada bilər. Yəni, çox da böyük kömək olmur. Və onu da bildirdilər ki, biz heç kimdən nəyəsə maddi xeyir gözləmirik, dövlətdən də heç bir gözləntimiz yoxdur, ancaq bizim qəzet satışımıza mani olmasınlar.
Yeni müsavat Fərahim İlqaroğlu aksiyasına başlayır. Bu barədə hər hansı bir məlumat verdilər mi İslam?
Yox, mənim müddətim çox qısaydı müsahibə almaq üçün, ona görə də Rauf bəydən ancaq bugün bu məsələ ilə bağlı müsahibə ala bildim. Fərahimlə bağlı bir məlumat alacaq.
Amma biz indi məlumat alacaq. Fərahim İlqaroğlu telefon xəttində olmalıdır. Həmin Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri bir qədər əvvəl evlərinin qarşısında döyülən müxbir və bu işin araşdırılmamasına görə Yeni Müsavat qəzetdə şikayətçidir və Fərahim İlqaroğlu aksiyasına başlamaq istəyir. Fərahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Fərahim bəy, bu aksiyaya nə məqsədi ilə keçirilmək istəyir və bildiyimə görə də icazə verməyiblər, eləmi?
İcazə vermirlər və Bakı Məli Hacıbalı Abutalıbov belə inləyənə kimi yəni olmamış bir şeydir. Bizim müraciətimizlə bağlı iki müxtəlif dövlət qurumuna, yəni Nəqliyyat Nazirliyinə və Daxili İşlər Nazirliyinə cavab məktubu göndərib ki, bu şəxslər aksiya keçirməyə planlaşdırırlar və xahiş edirəm bunun qarşısı alınsın. Məqsədimiz odur ki, bizləri başlayan, yəni bu işin ilk günlərdən biz bildik ki, bu işin arxasında, yəni bu işə birbaşa müdaxilə Ziya Məmmədov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov qardaşı Elton Məmmədov təcrübə və bu bizim adını çəkdiyimiz şəxsləri, yəni mənimlə bağlı hadisədə bizim günahkar hesab etdiyimiz şəxslərin belə deyirlər, müdafiəsi və onların isim tərəfə mühafizəsi Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov tərəfindən aparılır. Yəni buna görə də biz Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında belə deyək də, aksiyası keçirmək istəyirik ki, istintaqə müdaxilə olunmasın və hər şey qanun çərçivəsində geçsin, istintaq yekunlaşsın və bu işdə günahkarlar cəzalandırsın.
Ancaq heç bir nəticə yoxdur.
İnanə kimi heç bir nəticə yoxdur, Kamran bəy. Demək olar ki, hər gün və yaxud belə deyək də, günahkarı mənim işimi aparan müstəntiq Mikail Qüdrətov və ələdə saxlayıram mütəmadə olaraq və o hər dəfəsində də bildirir ki, istintaq hərəkətlər davam etdirir, yeni bir məlumat olsa mütləq sizə məlumat verəcəm və mənə də üstəlik belə deyək də, hər dəfəsində deyilir ki, sizin istintaqa müdaxilə etməyə ehtiyacınız yoxdur, imkan verin, biz öz işimizi görək. Mən də gözümə mövqünləyəm, amma artıq 3-cü aya keçib bu bütün hər şey məlumdur. 2 video görüntü təqdim etmişəm. Bir video görüntü, video reksasını çəkdiyini bir video görüntü də mənim tərəfindən, yəni mağazanın kamerasından götürüb təqdim etmişəm. Mənə vurub qaçan şəxslərdən yalnız biri Ferus Elmişi saxlanılıb. Digərləri isə, yəni ona kömək edən və bunu sifarişi yerinə yetirən Tural Bayramov hələ azadlıqdadır.
Fərahim bəy, sizə icazə vermədilər deyirsiniz aksiyanı keçirməyə, amma Yeni Müsavat qəzeti israrlıdırmı bu aksiyanı keçirməkdə və hansı əlavə planları var, yəni icazə vermədikləri təqdirdə?
Ayın 4-nə təyin olub aksiyamız. Çox güman ki, sabah redaksiya rəhbərliyi önündən yerdən bu məsələni müzakirə edəcəyik. Çox güman ki, biz 4-ü Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısına bu aksiyanı keçəcək. Yəni bizim fikrimizə qətiyik.
Aydındır, təşəkkür edirəm Fərahim bəy, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz yenidən xəbərləri davam etdiririk. İçərisində ATƏT Parlament Asambleyasının nümayəndələri olan və Bakı-İstanbul reisi ilə hərəkət etməli olan təyyarə quş ucbatından 2 saat gecikmi ilə havaya qalxıb, saat 14:40-da Bakı Havalimanından İstanbula uçmalı olan təyyarə
2 saat gecikmeyle havaya kalkıp təyyarədə olan sərnişinlərin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə uçuş ləngisi də onlara təyyarəni tərk etməyə icazə verilməyib. Yalnız bir neçə uşaqlı sərnişinə imkan yaradıldı. 3 saatdır təyyarə salonunda oturub uçuşu gözləyirik. Bizə dedilər ki, təyyarə bugün İstanbuldan Bakıya gələndə eniş zamanı sol mühərrikə quşdaya. Təyyarə tam müayinədən keçməlidir ki, uça bilsin. Azadlıq İctimai ilə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli faktı Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib, amma deyib ki, təyyarə Türk Hava Yollarına, məxsusdur Türk Hava Yollarının Azərbaycan nümayəndəliyi ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Qurumun Türkiyə ofisindən sizə sorğumuzu cavablandırmayıblar və son aldığımız məlumata görə təyyarə artıq havaya qalxıb. Fransa müstəntiqləri yılın ikisində bildirib ki, keçmiş prezident Nicolas Sarkozy korrupsiyada və cinayət sintaqına təzyiq göstərməkdə. İttiham olunur, öncə Sarkozy 15 saat dindirilib, bu Fransa dövlət başçısı üçün görünməmiş hadisədir. Sarkozy dindirilmək üçün iyulun 1-də antikorrupsiya müstəntiqlərinin suallarına cavab verməyə gətirilib, bir gün əvvəl onun vəkili dindirilib. Fransa mediasına məlumatına görə 59 yaşlı Sarkozy hakimə təzyiq edib, ondan digər İstintak barədə qapalı informasiyanı almağa cəhd göstərir. Bu informasiya Sarkozy'nin 2007-ci ildə seçki kampaniyasını o vaxt ki, Liviya diktatoru Müəmmər Qəddafinin maliyyələşdirməsi ittihamı ilə bağlı ola bilər. O da bildirilir ki, bu ittihamları araşdıran hakimlərin onun mobil telefonu dinləməsi barədə Sarkozy'ə xəbərdarlıq olunubmuş. İraq və Suriyada böyük ərazilər tutmuş sünni yaraqlı qrupunun lideri dünya müsəlmanlarına müraciət edib ki, onun tutduğu ərazilərə gəlib İslam dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə aparsın. Yılın 1-də internetdə yerləşdirilmiş müraciətdə İraq Şam İslam dövləti adlanan qruplaşmanın lideri Əbubəkir Əl-Bağdadi özünü dünyada İslamın lideri kimi təqdim edib, 2 gün öncə IŞİD İslam xilafətinin yaradıldığını elan edib. Bu arada İraq hökumət qüvvələri şimaldakı Tikrit şəhərini yaraqlardan almağa çalışır. İraqın yeni parlamentinin yılın 1-də keçirdiyi sessiya yeni spiker təyin olunmadan bitib. Ukrayna ordusunun sözçüsü Aleksey Dimitrashovski bildirir ki, hökumət qüvvələri separatçıları mövqelərini artilleriya atəşinə tutur, hava hücumları endirir. Dimitrashovski bildirir ki, yaraqlılar Su-25 təyyarəsinə atəş açıb, onu xəsarət yetirib, ancaq təyyarə təhlükəsiz şəkildə bazaya enə bilib. O, yaraqlıların bir hərbi vertolyotu vurması xəbərini təkzib edib ki, bildirir ki, qüvvələri Luganska, Dovzganski keçid məntiqəsində nəzarəti ələ keçirib, yaraqlılar isə Luganska aeroportuna nəzarət etdiyini deyir. Donetsk şəhərində separatçılar bir neçə saatlıq döyüşlərdən sonra Daxili İşlər Nazirliyini ələ keçirib, Donetskdə separatçılar 4 nəfərin öldürüldüyünü bildirir. Onlar Kramatorsk şəhərində avtobusda atəşə tutulub, Kramatorskda Donetsk aeroportunda atışma gedir. Şahidlərin dediyinə görə Donetskin şimal-qərbində Karlivka kəndində tank döyüşü gedir. Ukraynanın şərqində hərbi əməliyyatlarda İnguşetiyadan yaraqlılar iştirak edir. Bunu Kommersant qəzetinə müsahibəsində İnguşetiyanın prezidenti Yunisbek Yevkurov söyləyib. Onun sözlərinə görə Respublika sakinləri münaqişənin hər iki tərəfində döyüşürlər. Çünki müharibə gedir. Çünki vəhşi qazlar istədikləri yerdə uçurlar, prezident deyib. Yevkurov Fransada xarici legionu misal çəkib deyib ki, insanlar bura macəra və həyəcan naminə qoşulurlar. Yevkurov onu da qeyd edib ki, çoxları vətənpərvərlik hissləri və tarixə belə münasibətə görə incidiyindən gedir. O, İnguşetiyadan gedənlərin sayını açıqlamayıb, ancaq itkilərin olduğunu təsdiqləyib. Prezident Respublika sakinlərinin Ukraynada münaqişədə iştirakına qarşı olduğunu deyib və gedənləri nəticə barədə düşünməyə çağırıb. Mayda Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov Çeçen yaraqlarının Ukraynadakı əməliyyatlarda iştirakını təsdiqləyib, ancaq onların könüllülər olduğunu bildirib. Ukraynanın şərqində çərşənbə gününə keçən gecə separatçılar Donetsk ərazisində Novozavodski keçid məntiqəsində atəşə tutub, bir hərbçi həlak olub, 4 nəfər yaralanıb, yaraqlılar sərhədçilərdə atəş açıblar, sərhədçilər 4 hərbçinin yaralandığını, üçünün ağır durumda olduğunu bildirir. Ötən sutka Ukraynanın şərqində hərbi əməliyyatlarda bir hərbçi ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Ukrayna ordusu T-64 tankını itirib, Slavyanskda minamyot atəşi nəticəsində 250-dən çox yaraqlının öldüyü barədə xəbərlər gəlsə də bu rəsmən təsdiqlənməyib. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko ilə görüşüb, Kiyevin Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini yerinə yetirməsini müzakirə edib. İyulun 1-də Kiyevdə keçirilən görüşdən sonra Poroshenko deyib ki, Ukrayna iyulun 11-də Avropa Birliyi Ukrayna və Rusiya təmsilçiləri ilə görüşəcək. Həmin sazişin iqtisadi aspektlərini müzakirə edəcək. Poroshenko jurnalistlərə deyib ki, sazişin mahiyyəti barədə mövqeyimiz aydındır. O müzakirə oluna bilməz, ancaq onun mərhələlərini müzakirə edə bilərik. Ukrayna Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq Avropa Birliyi ilə martın 21-də assosiasiya sazişi, onun 27-sində isə azad ticarət razılaşması imzalayıb. Prezidentin ofisinin məlumatına görə tərəflər Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası, Donbasda durumun sabitləşdirilməsi üçün cəhdlərin koordinasiyasına
razılaşıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyulun 2-sində Minskə səfər edir. O, Belarusun nazist işğalından azad olmasının 70 illik tədbirlərinə qatılacaq. Putin qələbə abidəsinə əkili qoyacaq. Böyük Vətən müharibəsi tarixi muzeyinin yeni binasının açılışına qatılacaq. Onun Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə iki tərəfli münasibətləri, regional inteqrasiya prosesinə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyi gözlənilir. Rusiya, Belarus və Qazaxıstan Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Gömrük İttifaqının üzvləridir. Bu qurum 2015-ci il yanvarın 1-dən Avrasiya İqtisadi İttifaqı kimi fəaliyyətə başlayacağı gözlənilir. Yenidən qayıdırıq ölkə daxilinə. Bugün Azərbaycanda polislər peşə bayramını qeyd edirlər və elə yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun müxbirləri də Azərbaycan polisi ağlınıza Azərbaycan polisi deyəndə ağlınıza nə gəlir sualı ilə Bakı sakinlərinə müraciət ediblər. İndi həmin sakinlərin verdiyi cavabları və polislərə arzuladıqlarını özünüz həm görəcəksiniz, həm də eşidəcəksiniz. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Uniforma. Ну, не знаю, там vətəni qorumaq, insanların haqlarını tapdalamamaq, yol qaydalarını pozmamaq. Bundan sonra avariyanın qarşısını almaq.
Görmüşük də, tuturlar da, sıra verirlər də. Azərbaycan polisi vətəni qoruyur.
Axır vaxtlar Azərbaycan polisi deyəndə ümumiyyətlə gözümdə canlanan odur ki, insanlara pis davranan, başqa işlərini qoyub, yolun qırağında durub, insanlardan yolu səhv keçdiyinə görə pul yığan, yəni gözümdə canlanan hələ ki bu qədərdir.
Qan içirlər, nə deyə bilərəm?
Birinci nə ola bilər? Həmin o manlıq sakitidir, rahat yatmaq. Və s.
Başqa?
Əsas bu, qanun keçində duranlar.
Çitlərin qabağında duran insanlar ağlıma gəlir. Sonra gecə saat 12-12-dən sonra keçəndə burada really yağışlar kimi başlayır. Onlar yadıma düşür orada, qayalar. Sonra belə başqa belə bizimkilər biraz belə deyim də Amerika polislərinə daha çox seçilirlər və həqiqətən qanunludurlar, xeyli qanunludurlar. Daha məsələn necə deyim, görkəmlər biraz daha belə bodybuilding beyanlı olsa daha yaxşı olar.
Nə bilim, polis ümumiyyətlə xalqı düşünməlidir. Necə deyim, xalqa can yandırmalıdır. İçində olur da, yaxşılar da olur, qəddərlər də olur, yəni ki, yumşaqlar da olur. Böyle, bundan başqa nə bilim olur.
Qalqın, beybərin, fotoqərin, kök alırlar həmkə. Yalnız belə yanında qalqın.
Nə bilim, valla, uğurlarla qardaşım polis olub, rəhmətə gedib. Nə bilim, valla, heç nə gedirəm. Uğurlar, can sağlığı. Nə bilim.
Rahat yaşayıram, mən rahat yatıram. Bəsdir. Mən bilirəm ki, o həmişə gəlir, məni müdafiə edir, məni qoruyur.
İşlərini sevsinlər, yaşadığı ölkənin vətəndaşlarını sevsinlər, daha çox hörmətlə yanaşsınlar.
Allah Allah hidayət eləsin, Allah düzgün yola çevirsin onları.
Can sağlığı, işlərində böyük müvəffəqiyyət və xalqın tərəfindən böyük məhəbbət və onu istərdim.
Olsunlar da bir balıcı. Bir balıcı, yəni papaxanı demirəm, mən qayışçılar deyirəm.
Bundan da yaxşı olsun. Can sağlığı, uzun ömür hamısının işçilərinə.
Qanunla riayət eləsinlər, özləri də, özləri yeraltı keçidlərini keçsinlər. Başqa, bir də idmana keçsinlər.
Əziz polislər, Azərbaycan xanımları sizi bodybuilding, bədənli, idman görkəmli görmək istəyirlər və daha doğrusu qarınlı görmək istəmirlər. Nəzərə alın, biraz öz üzərinizdə işləyin. Ümumiyyətlə, başqa hansı sahədə öz üzərinizdə işləməlisiniz? Biz bu barədə indi ekspertlə söhbət edəcək. İlham İsmail, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert. Telefon xəttindədir. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
İlham bəy, Azərbaycan polisini yəni vəzifəcən, belə deyək, ta ki, öz vəzifələrini yerinə yetirmiş hesab edirsinizmi?
Mən Azərbaycan polisini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Qoşulur.
Bütün Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyətini. Həmişə onlar üçün bayram olsun, təkcə peşə günləri yox. işləri ağırdı. Mən vaxtilə onlarla bir yerdə işləmişəm. Çətin peşə sahibləridirlər. Ümumiyyətlə, polisə isə həm fərdi faktordan yanaşmaq lazımdır, həm sistem faktorundan yanaşmaq lazımdır. Qarşıda sistemin, ölkənin sisteminin hansı məsələləri qarşıya qoyursa polis qarşısında, onu fərdlər necə yerinə yetirir və onda polisə qiymət vermək olur. Əgər tutaq ki, bir cinayətkarı tutmağa gedirlərsə, 10 nəfər polis.
Hı-hı.
Burada biri qəhrəmanlıq, ikisi qəhrəmanlıq eləyə bilər cinayətkarı tutmaq üçün. Bir neçə sizə deyil ki, görüm nəfər olacaqdır. Bax, bu fərdi yanaşmadır. Və yaxud da mitingi qovanda biri həddindən artıq qəddarcasına münasibət göstərir miting iştirakçılarını, biri biraz loyal yanaşır, biri biraz çalışır ki, dillə yola salsın və s. və s. Ona görə də Azərbaycan polisi vəzifəsini yerinə yetirirmi? Qlobal şəkildə götürsək ki, ölkədə müəyyən dərəcədə belə deyək ki, kriminal xeyli aşağı düşüb əvvəlkilərə baxan yerdə müəyyən dərəcədə demək olar ki, yerinə yetirir. Amma polisin vətəndaşla münasibətində korrektələr eləmək lazımdır və bu dərəcə bu iş istiqamət Daxili İşlər Nazirliyi hesab edirəm ki, ciddi işlər görməlidir. Çünki polis hüquq mühafizə orqanları içərisində polis ən çox xalqla, cəmaatla, kütlə ilə qarşılaşan bir dəstədir. Burada yeri gələndə əzindən artıq kobud olurlar. Mən başa düşürəm ki, kriminalla, cinayətkarla, huliqanla tez-tez rastlaşanda biraz aşağı düşə bilər danışıq tərzində hansısa bir mədəniyyət tonları. Amma nəzərə alsınlar ki, hamı kriminal deyil, hamı huliqan deyil. Vətəndaşlarla münasibətlərdə maksimum çalışmalılar ki, yüksək polis mədəniyyəti göstərsinlər. Xüsusilə yol polisinə aid edirəm.
Yeri gəlmişin, günün sualını biz belə qoymuşuq. Polisə güvənirsinizmi? 050-744-10-17 efirət işarəsi azadlıqradiosu.az yaza bilərlər. Dinləyicilərimiz SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı. Mən bir daha xatırladıram. Hələ saatin sonuna 10 dəqiqə var. Yaza bilərsiniz. İlham bəy, elə sizə də bu barədə sual vermək istəyərdim. Polis məni qoruyur. Əslində, deviz bu olmalıdır və bu yeridilir insanların beynində. Ancaq küçələrdə insan polisləri görəndə daha çox bir qədər çəkilir kənara, onlardan ehtiyat edir və yeri gəlmişkən burada bir məsələlərdə xatırlatmaq elə yerinə düşər. Polis şərləmələrdə üzə durmalarda iştirak edir. Polis, nə bilim, saxta ittihamlarda iştirak edir. Belə hallar da var Azərbaycanda. Sizcə bu bunun qarşısını almaq üçün etmək lazımdır.
Bəli, bəli. Mən sözümün əvvəldə dedim ki, fərdi və sistem yanaşması var. Bax, o dediyiniz faktorlar ki, var ki, üzə durur, şərləyir və s. İnsanlar geri gələndə çəkinir. Bu, artıq o sistemin və fərdin eyni istiqamətdə baxmasıdır. Amma elə polis işçiləri var ki, heç tona getmirlər. Və yeri gələndə hətta yolun yarısından hətta bu yolda qayıdırlar. Dəfələrlə məhkəmədə görmüşük ki, imtina eləyiblər əvvəlki ifadələrindən. Bu məsələdə, yenə deyirəm, bu məsələyə həm fərdi, həm sistem nöqtəyi nəzərindən yanaşıb fikirləşmək lazımdır ki, bu işləri aradı polisə, ümumi xalq hörməti olmaq üçün bu tipli məsələlərdən polisin zəhbərliyi bu işlərdə onlardan çəkinməlidir. Elə məsələlər və mən başa düşünəm ki, dövlət əhəmiyyətli məsələlər olanda, amma xırda məsələlərdə, hansısa belə deyək ki, siyasi münasibətlərdə və digər məsələlərdə bu cür yanaşmalar polisi gözdən salır.
Yer gəmişən İlham bəy, yəqin ki, siz də izləyirsiniz. Ötən gün elə Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup işçisi general rütbəsi ilə yəni dəyərləndirildi, belə deyək və bir qədər əvvəl də elə təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert olaraq mən bu barədə sizlə rahat söhbət edə bilərəm. Bir qədər əvvəl də Silahlı Qüvvələr günündə bir neçə nəfər də Müdafiə Nazirliyinin belə deyək hərbi rütbəliləri general rütbəsi aldılar. Bu Azərbaycanda artıq bir ənənə halını alır. Məsəl üçün sərhəd xidmətinin günü olanda onlar general rütbəsi alırlar. Azərbaycanda bu qədər generalın olması sizcə qürur vericidir, yoxsa bir qədər utanc vericidir?
Yox, utanç vericidir. Bir mənalı şəkildə deyirəm, utanç vericidir. Qarabağ problemi kimi bir problemi olan dövlətin, millətin bu general rütbələrini bu cür paylaması insanlarda generala olan bir bizdə formalaşmış bir şuur var. O generala olan münasibəti çox aşağı salır. Siz düz deyirsiniz. Mən bir Facebook səhifəmdə də yazmışdım ki, 6 gün içərisində 6 nəfərə general leytinant, 7 nəfərə general mayor rütbəsi verilibdir. Hüquq mühafizə orqanlarını hətta yeri gələndə başa düşmək olur. Gömrük, vergi, fövqəladə hallar, o qədər general
təhlükəsizlik.
Var. Yani böyle tehlikesizlik meselelerde muhafize, ben tehlikesizlik demiyorum, muhafize meselesinde o kadar general var ki. Bizde en maksimum bilirsiniz de general polkovnikti ve 9 general polkovnik var bu ülkenin. Rus guru koşunları komandanı Bogdanovskin de her bir rütbesi general polkovnikti. Bizde her hansı bir muhafizeye bakan adam Mavi'nin de general polkovnik rütbesi var. Ben hesab edirim ki bu utanç vericidir. Qarabağ problemi olana kadar buna bir veto koymak lazım ki Qarabağ problemini həll eləyərik, ondan sonra generalları paylayarıq.
Yer gelmişken, elə siz həmin statusunuzda bir yeni akademik elmi dərəcəsi alan adamlar barəsində də yazmışdınız. Səhv etmirəm siz, elə mi?
Bilirsiniz, çoxlu akademiklərimiz de oldu bu günlərdə. Mən elə gəlir ki, elə bu da o sistemləndir ki, yəni ki, biz akademiyanın işleyenler var ya aydındır, ama o akademik rütbəsi bize bilirsiniz necə görürsənir de SSR dövründə, başqa dövründə ki bu nəyisə kəşf eləyib, nəyisə böyük əziyyətlər, ama indiki halda akademikdə bu general paylanan kimi paylanır.
Yani heç bir elmi dərəcə elmi kəşflər olmadığı bir ölkədə.
Kəşflər olmadan elmidə, dünya elmində, mən Azərbaycan elmi demirəm, dünya elmində yenilik eləmədən necə akademik olamaq olar?
Təşəkkürümü bildirəm İlhan bəy sizə, şərh verdiyinizə görə bu məsələlərlə bağlı. Elə akademiklərdən söz düşmüşkən əməkdaşlarımız akademiklərlə bağlı da küçədə bir Bakı küçələrində bir sorğu keçiriblər. Hansı akademikləri tanıyırsınız sorğusunu hazırda təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
akademik Ziya Məmmədov var. Yəni tanıdığımız akademikdir. Ən çox bu yarımda qalıb, yəni bu dəqiqə yolda və ABD-ə gedən bir adam bunu yarımda qalan bunu deyə bilərəm.
Cəlal Əliyev, Akif Əlizadə akademik. Bir digər çox akademisən.
Ziya.
Başqa?
Bunyatov. O birini də deyə bilmərəm.
Zərif Əliyev. Başqa? Başqa? Yox, yadıma düşmüş.
Aqil Həsən Əliyev. Bu var genişdir, nə qədər desəz sadalamaq olar, amma ümumiyyətlə bunlar. Budaq budağı. Ondan sonra. Xeyridir.
Ramiz Bəkdiyev. Ondan sonra nədir o? Prezidenti. Akademiyanın prezidenti Nəbi Bəkir Nəbiyevdir.
Yox.
Yox. Yəni
akademiklərdən nə bilmə ağlıma kim gəlir? Həsən Əliyevi tanıyıram. Sonra indi ağlıma gəlməz.
Azərbaycanda qeyrətli oğullar çıxıbdır. O cümlədən akademiklər çoxdur. Çox olubdur, çox olacaq da. Onlardan mən çox adam tanıyıram, çox akademik tanıyıram. O cümlədən Həsən Əliyevi yaxşı tanıyırdım. Yaxşı tanıyırdım, ona da çox hörmətim olubdur.
Yusif Məmmədəliyev. Sonra başqa yadıma düşmədim.
Həsən Əliyev.
Başqa?
Ziya Bünyadov rəhmətlik.
Mir Qasımov tanıyıram. Mirəli Qaşqaya tanıyıram. Şamil Əzbəyev tanıyıram. Yəni, bax, bu akademiklər olub bizim Mustafa Topçu başı. Belə akademiklərimiz bizim olub.
Qoruşluqda adamın başı biraz olmuş, keçmiş, yoxsa indişlər.
Yusuf Məmmədəliyev, Vasim Məmmədəliyev, Ziya Bünyadov, Əliyar Səfərli.
Nizami Süleymanov tanıdım.
Mirəli Qaşqaydı, sonra Yusuf Məmmədəliyev, Yusuf... Amma vardır, çox alımlarımız var başda.
Zərif Əliyev.
Şirməmmət Hüseynov. Yaqub İsmailov. Mahmud İsmailov. Çoxdur, Ayas Salayev rəhmətlik var idi. Hansına bir ne deyim? Azərbaycanda elə ziyalıların ərsəliyyəti akademikdir də, üzdə olanlar. Azərbaycan xalqı yetişdirir. Azərbaycan xalqında intellektual səviyyədə olan çox sadə insanlar olub, bu gün də yetişir. İnşallah gələcəkdə də olacaq.
Ayaz Salayev akademik və rəhməti gedibmişdən demək xəbərimiz yox imiş. Belə, yəqin ki, həmin o Bakı sakini bizimlə zarafat edir. Yaxşı polis işçisinə can qurbanı, o da təəssüf ki, çox azdır. Məncə, hələ polisdən razı qalmaq olar. İndiki zamanda iki orqana, Allah o yola salmasın, həkimə bir də polisə yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Mən yazmış, soruşmuşdum ki, daha doğrusu, polisə güvənirsinizmi? Salam, mövzu ilə bağlı, onu deyim ki, qadın polislərin sayı artırılmalıdır. Ötən ay, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun, hətta sıravidə yox, polis zabitinin başından papağın namusun ayaqlar altına atması göz önünə gəlir. Leyla xanımın dediyinə görə həmin polis ayaq yolunda belə onu tək qoymayıb, düzü mən bir dinləyici olaraq buna inanmıram, imza qoymayıb dinləyicimiz, hörmətli dinləyici, çox təəssüf ki, bəzən inanmadığımız şeylərlə də qarşılaşmalı oluruq. Bizdə əslində heç polis polisə güvənmir, başqaları üçün yalandan etibarlı birlik göstərsələr də cəmiyyət necə polis də elə deməzdim, bizdə polis ümumilikdə digər təbəqələrdən daha riyakar və rəzildir, yazıb dinləyicimiz, intiqam imzalı dinləyicimiz. Bugünlük bu qədər, mən sizinlə sağollaşıram, sabah yenidən canlı efirdə.